Konten Rama Anak seri 57. Tilik menyang daleme Simbah Kakung lan Simbah Putri ing Jogja. Pren sekolahe Kirana wis teko. Wayahe Kirana lan bapak ibune nilii Simbah Kakung lan Simbah Putri sedelo ing kutha Yogya. Bapak, seratan wonten gapura menika wujudipun lenggak-lenggok kados pepethan. Menika punapa?
Kuwi jenenge aksara Jawa, Nduk. Kuwi tegese awak dhewe wis mlebu kutha Yogya, wis cedhak daleme Simbah.
Kirana diajak mlebu daleme Simbah, banjur salim karo Simbah Kakung lan Simbah Putri.
Ayo salim dhisik karo Simbah Kakung lan Simbah Putri.
Pangestune Simbah ya Kirana, wis saya gedhe lan saya pinter iki putune Simbah.
Simbah Putri lagi ngudak jangan lodeh ing dhuwur kompor lan wis ngladekake wedang uwoh ing meja. Kirana nggatekake werna abang saka wedang kang ana ing dhuwur meja kanthi gumun. Simbah, menika kok isinipun ron kalian kajeng nggih? Lajeng kenging menapa warnanipun abrit?
Iki jenenge wedang uwo cahayu. Wedang iki mien dadi karmenane raja-raja Mataram. Yen ngombe iki, awak rasane dadi anget lan ora gampang loro.
Wah, Kirana pengen nyobi. Ambetipun ugi eco, raosipun ugi benten, Mbah. Menika ingkang kados kajeng alit lan wonten bunderipun menika menapa, Mbah?
Oh, kuwi jenenge cengkeh, Kirana.
Simbah Kakung lan Kirana lungguh sila ing sandhuwure kloso pandan. Simbah Kakung nembe ngajari Kirana carane dolanan dakon.
Iki wiji dakone dilebokke bolongan siji mboko siji. Gilirane awak dhewe dolanan mandek, yen wiji pungkasan ing tengah wis nebo ing bolongan cilik sing kosong. Dolanane rampung yen wis ora ana wiji ing bolongan cilik lan kabeh wiji nglumpuk ing lumbunge dhewe-dhewe. Kang isi lumbunge paling akeh kuwi kang menang.
Nalika bengi, Kirana, bapak, ibu, Simbah Kakung lan Simbah Putri kumpul ana ing pendopo ngarep. Lamat-lamat saka kadohan keprungu suarane wong kang lagi gladi gamelan lan nembangake macapat. Menika swanten gamelan nggih, Pak. Swantenipun alon sanget. Lajeng menika wonten ingkang nembang. Tembang punapa menika, Pak?
Iya, iku gamelan, Nduk. Tempone pancen alon. Miturut dongeng, kuwi kanggo ngajari awak dhewe supaya ora kemrungsung lan luweh sareh. Lah, yen sing ditembangake kuwi macapat. Tembang Jawa kang isine maneka warna tulodo urip.
Sorote srengenge esuk nlesep ing antaraning wit-witan daleme Simbah. Bapak lan Simbah Kakung lungguh ing kursi goyang sinambi kecep lan nyesep hawa sak jeru-jerune banjur disebulke alon-alon. Kirana kang lagi lungguh ing cedake bapak lan Simbah uga nirokake kanthi lugu. Bapak, Simbah, nembe teng nopo? Kok kecep-kecep kados mekaten?
Iki jenenge nglaras rasa, Kirana. Ngrasakake katentreman ing jero ati. Nglarasake pikiran karo alam sakiwa tengene. Pun dangu kula mboten nindakake ngeten niki, Pak. Ayem raosipun.
Kirana uga badhe nglaras rasa, ah. Ambetipun pisang goreng. Wayah awan sadurunge cepak-cepak bali, Simbah Putri nganggokake klambi batik kawung kanggo Kirana.
Batik iki motive kawung. Tegese apik, resik, suci lan tuwa endah utawa apik. Dongane Simba, muga-muga Kirana iso dadi bocah wadon kang apik atine lan rupane. Tansah eling karo asale lan atine resi.
Sae sanget, Mbah. Matur nuwun, Mbah.